بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي ونتري شيرين موزي وشوال mwaka 1443 katika kuendelea na hii daura katika mji wa Moshi, tulisoma katika vipindi vilivyopita maana ya la ilaha illa Allah na fadhila zake, kadhalika tukasoma shurut, masharti ambayo ni wajibu wanaitamka la ilaha illa Allah kuyatekeleza. Na leo biidhnillah ta'ala tutaanza kuzungumzia nawaqidhu shahadati an la ilaha illa Allah, vichanguo vinavyochangua na kuiharibu kalimatu tawhid anaoitamka muislamu. Kwa chochote katika haya tutakayozungumzia hapa ni katika mambo ya hatari sana, ambayo lau kama muislamu ataingia ndani yake itakuwa ni sababu ya kuharibu uislamu wake na kuuchangua uislamu wake. Tutaanza na utangulizi. Inna mima yambagi an yahtamma bihi almuslimu ihtimaman baligan ma'rifata nawaqidhi hadhihi alkalimat liyakuna minha fi hadharin, katika mambo ambayo yampasa muislamu kuwa na ihtimam nayo sana ni jambo la kujua vitanguo vya hii kalima ya la ilaha illa Allah, ili atahadhari, sababu akishajua atahadhari na kile ambacho ni sababu ya kumuharibia. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabil almu'minin المحققين لهذه الكلمة مفصلة، وبين سبيل المجرمين المخالفين لها مفصلا. الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake ametubainishia sisi njia ya waumini waliohakiki hili neno kisawasawa na kuiweka wazi kabisa. Kadhalika upande wa pili akabainisha njia ya waovu wanaohalifu hii kalima, tena akabainisha na kuweka wazi kabisa. Wengi katika ndugu zetu leo utawakuta waangalia huu upande wa mwanzo ambao ameubainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake katika kuifahamu njia ya waumini, lakini wakasahau sehemu ya pili ambayo ni wajibu pia muislamu kuijua, ambayo ni njia ya watu waovu, ambayo pia Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha. Na mara nyingi ukija katika jambo la pili ili la kubainisha njia ya wakosefu waovu, utaingia katika mitihani mikubwa sana, kama vile mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walipopatwa na misukosuko na mitihani. Wabayana azza wa jalla aqibata haulai wa aqibata haula. Ukisoma Qur'an utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mwisho wa hawa watu wa tauhid, mwisho wao utakwenda vipi, na mwisho wa hawa wakosefu wanaokwenda kinyume na tauhid utakwisha vipi. وأوضح الله جل وعلا الأمرين وبينهما غاية البيان ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نا الله سبحانه وتعالى أكبينيش نكويك وازي هيا من بمويدي تنك ومنين يلي وازي كبسا وازي كبسا ويولي أن يتاكك ويجوه كما قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Hivyo hivyo tunazipambanua aya zetu na kuziweka wazi ili ipate kubainika na kuwa wazi njia ya wakosefu. Kwa Allah amebainisha njia ya watu wema na akabainisha njia ya wakosefu. Lakini kama nilivyotaja leo biidhnillahi ta'ala umetangaziwa hapa kutakuwa na muhadhara. Mmoja utazungumzia jamaatu tabligh na mmoja utazungumzia alikhwanu muslimun. Mtasikia habari. Watu hawataki kuambiwa kwa hiki mnachokifanya ni makosa. Na kuna baadhi ya watu wana akili kubwa wao sana. Utawasikia wakisema kweni kuna makosa gani? Si huyu walingania katika akhlaq na yule mwingine alingania katika kuleta serikali ya Kiislamu na yule mwingine, na nyinyi kaeni msikitini mulinganie katika nini? Tauhid na kuwabainisha watu ilmu. Siutumie shubha. Na baadhi ya watu wakiambiwa maneno kama si kweli bwana tutasaidiana. Allahu musta'an. Kwa akili yako kibiashara biashara utaona kama ambaye wasaidiwa. Lakini hebu nikuulize, kuna mtume alitumilizwa kwa ajili ya akhlaq kisha mwingine akatumilizwa kwa ajili ya nini? Ya daula. Na mwingine wote wametumilizwa kwa lipi? Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ni ijma' ya anbiya. Hawakukhtalifiana katika suala la kuwa wote walilingania katika tauhid. Wote. Kwa hivyo akikuuliza mtu, yani mimi ningani katika tauhid na wewe pia na huyu pia, mwambie sote. Hakuna mtu anayetoka hapo. Hiyo fikra yako ingelikuwa ni usawa, basi tungeona katika da'wa ya mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kuna kitabu kizuri sana ambacho kila mwana wa chuoni kikizungumzia sema sijawahi kusoma mfano wa kitabu hiki katika mlango huu. Kwa jina itaitwa Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. طالب علم فنيبديه كتاب وسيكوسي كوكسوما سيكي كوبا سانا كده قلتوني نندك أسوما وتفهمها أنه يزن مزسعي بزور سانا. ويهو الله سبحانه وتعالى أكاوكا وازن جيزا وزاوما والي watu wa tauhid, kama vile ameweka wazi njia za wakosefu akaziweka wazi kabisa, kiasi cha kuwa wakati mwingine ukiwa wafahamu waweza kukaa chini na kusema iweje muislamu apotee wakati mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ashatuambia ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljannati, sikuacha chochote kinachowakaribisheni nyinyi na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ma turika shay'an mimma yuqarribukum illa buyyina lakum, mmebainishiwa na kuwekewa wazi. Kama vile upande wa pili pia hakuna chochote ambacho kinachowakaribisheni nyinyi na moto isipokuwa mmebainishiwa. Sasa baada ya haya yote vipi muislamu achanganyikiwa? Hili ndio nashangaza. ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم يستبن له طريقه أو شك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل. فهموا جنب موجة يويوتي أسيجي وانجية وكسف هجبينيكي وانجية زاو بسهويو akaribia kuangukia katika baadhi ya ile batil waliokuwa nayo bila ya kujijua. Kwa kuna baadhi ya tulab alilm, ukizungumzia hizi firaq na ukizungumzia bid'ah, tena wale ambao wanaafadhali wasema wakataza bid'ah, lakini ule uslubu ule, wajua ule uslubu ule kukataza kila kitu bid'ah, kila kitu kidogo, ule uslubu watakana ubadilike kidogo, wafukuza watu ule uslubu wa kubainisha ile haki na kuiweka wazi, wafukuza watu sana. Kwa yeye wataka yule anayezungumza la haraja, la haraja, la bas hivi, la bas aina neno, endelea tu huko, hataki yule anayemwambia haki na ule ukweli. Na kama kuna watu ambao wamechukiwa katika mujtama ni wale ambao waliozungumza njia za wakosefu. تتصوم برسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذي وكتثميني كتك والإنغانيزين ونوفيوني وليوبيتا كتك تاريخ يو إسلام هاو متأخرين لكي يبادائي موجوه ونوشوني أليوبانجي وبروپاغاندا كوكوا كما محمد بن عبد الوهاب موجاني أنبياء. Kuna mwanawachuoni duniani amepangiwa uongo na propaganda kama Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Lakini kwani hilo ndio limezuia ile haki kujulikana? Kila siku watu wakisomeshana vitabu vyake wazidi kubainikiwa na kufahamu haki. Wakati mwingine aweza kuzungumza maneno katika kitabu au risala yake, wallahi ukashangaa kana kwamba iwaishi sasa yale mambo unavyoyaona. Soma masailu aljahiliya, kwa mfano masailu aljahiliya ya Imam al-Mujaddid rahimahullah, ikasomeshwa asri yoyote utapata amemgusa mtu katika wale aliyowazungumzia katika kitabu chake. Masailu aljahiliya ya Imam al-Mujaddid rahimahullah. Lakini tizama vipi Allah amejalia baraka katika da'wa ya huyu bwana, ikawa yaenea na kuendelea pamoja na vile vita vikali ambavyo watu walikuwa wamempangia dhidi yake kuanzia wakati wa uhai wake mpaka leo. Leo aweza kuketi sufi katika sufia watu wa turuq ad-dalala, akaketi hivi akamzungumza al-Imam al-Mujaddid kwa wale wasiomjua, si utasikia huyu ndiye Muhammad bin Abdul Wahhab, kisha yazungumzwa alikuwa nini. Mmoja alikuwa akizungumza kule kwetu mpaka mabega yatikisika, alikuwa mwizi, alikuwa jambazi, alimuibia babu yako shamba, mwizi, alikuwa kinyoa watu vipara, kumbe alikuwa kinyozi, hatujui anyoa watu vipara. We huna haya wewe, wazungumza maneno hayaingii hata kwa akili timamu, lakini ukapata watu wake kwa mbaya sana huyo. Sasa yule mtu akishalishwa vitu kama hivi akisikia qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad Wahhabi, lakini tusema imezuia da'wa yake kuenea? Haikuzuia. Hivi tuna alaka gani sisi na al-Imam al-Mujaddid rahimahullah? Ajuaje kutakuja watu moshi? Mwanzo yeye jua hiyo moshi. Watakaa chini watu wasoma risala ameiandika miaka hiyo iliyopita, lakini angalia baraka Allah aliyojalia. Kwa usidhanie kuwa ukisimama kuipambanua haki na kuizungumza haki kuwa basi itakuwa ni sababu ya wewe khalas una maana watu watakuzungumza vibaya na ndio da'wa itakufa. Shetani akupambia hivyo, na shetani ana mbinu zake nyingi sana. Wengine anawatumia ndugu zetu waswa, kwani mara ngapi utawakuta wale mimi nawaita keyboard warriors, unajua akiwa nyuma andika kwenye mitandao, aweza andika maneno pale. Siku moja naangalia clip nilizungumza kitambo katika zile comments, kama sema nikimpata nitamtandika kweli kweli, basi wanijua. Yani wewe ukinipata pembeni utanitandika. Allah sikujalia, sikujalia. Yani wafikia watu kuzungumza maneno kama haya, hii balaa, subhanallah. Sasa lakini ni lazima ibainishwe, huna pa kwenda. Maadamu umeingia katika huu uwanja wa da'wa, simama, bainisha haki, usiogope chochote, kwa uslubu mzuri. Walihadha jaat an-nusus al-kathira fi al-kitabi was-sunnah al-muhadhdhirah min asbab ar-riddati wa sa'ir anwa' ash-shirk wal-kufr al-munaqidah likalimat at-tawhid la ilaha illa Allah. Sababu hiyo utapata zimekuja nusus nyingi sana katika kitabu cha Allah, katika sunna ya Mtume Muhammad sallam, zinazotahadharisha sana sababu ambazo zitampelekea mtu kuritadi na kutoka katika Uislamu. Kadhalika aina mbalimbali za shirki na kufur zinazokwenda kinyume na kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah. Wama min raibin anna fi ma'rifati almuslimi lihadhihi an-nawaqid fa'idatan 'azimatan fi ad-din. Hakuna shaka Muislamu kujua vichanguo hivi kuna faida kubwa sana katika dini, kubwa sana. Idha arafaha ma'rifatan yaqsidu min wara'iha as-salamata min hadhihi ash-shurur. Ikiwa afahamu haya kwa makusudio ya kusalimika na hii shari, hata kusalimika na shari. والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك ويحب أن تعرف سبيل الباطل لتجتنب وتبغض. Hivi ndivyo ilivyo, Allah apenda kwetu sisi tuijue njia ya haki ili tuipende na tuifuate, kama vile Allah apenda kwetu sisi tuijue njia ya batil ili njia kama ile tuichukie na tujiepushe nayo. Na hii ni ibada, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alipenda ni ibada. Kumsione hapa watu wataketo zungumze kuhusu watu wa tabligh, kuna wale wapoteza muda, watu wako kwenye ibada, tena ibada tukufu mno ya kujuzana njia za watu wakosefu ili tujiepushe na njia hiyo. Kwa hivyo hili jambo Allah yualitaka kwetu sisi. Sasa usianze kwa lakini hawa kazi yao kuzungumza watu, hata katika Qur'an watu wamezungumzwa. Kwani wewe usome, atajwa Firaun pale ndani, Hamani watajwa pale ndani, Karuni watajwa, wangapi wanatajwa? Bali wengine wakaambiwa kwa ujumla, sayaqulu sufahau minan nasi. Nani hapa? An-nasi nani? Tena wanaitwa nani hapa? Sufaha, sio? Sufaha kuko na maana yake unasema vipi? Eh? Si semi hapa, mtendelee. Kule kwetu mtusi hilo. Na nina watu wa Mombasa hapa mbele yangu. Kwa hivyo wale masafihi wale wakabainishwa hali yao. Sayaqulu sufahau minan nas. Wazungumza watu hapa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwetu sisi tujue njia ya haki, tuifuate, tuipende, kama vile ataka kwetu sisi tuijue njia ya batili, tuichukie na kuiacha. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هنا كتكم صحابة الله أمجع عليه لجانبه قوات تفوتي تفوتي يعني كنا مصحابة بوالكوة كزنزان خيري ulizia ya Rasulullah dullani ala amalin yuqarribuni ila aljanna wa yubaiduni anin nar ya Rasulullah ayul amali khair au ulizia mas'ala ambayo ni khairi. Lakini Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma yeye aulizia shari tu, na hii Ukisoma katika baadhi riwayati ni jawabu ambalo alimjibu mmoja aliyemwambia wewe wazungumzia shari tu. Yaani yale uliopokea wewe ni fitan tu na shari tu. Asema ni kweli. Watu walikuwa wakimuulizia Mtume salama kuhusu khairi, mimi nauliza shari tu. Kwa sababu yapenda shari ya. Naogopa isije ile shari ikanipata. Wa huwa a'lamu an-nas bil fitan. Hudhaifa ndio a'lamu as-sahaba bil fitan. Hakuwahi kuingia katika fitna yote. Kabisa. Hata zile fitna zilizopita baada ya Mtume sallam hakuwahi hata siku moja kuingia katika fitna. Kwa nini? Kwa sababu fitna ikitokea tu hii ni ile nimeelezewa na Mtume sallam kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Akumbuka ile maneno. Kwa ikawa ni sababu ya yeye kujiepusha na kujiondoa katika hili jambo. Kwa yeye asema mimi nilikuwa namuulizia shari, mahafata an yudrikani, naogopa isije ile shari ikanipata. Kwa na si vibaya na wewe pia ukawa wataka kuijua ile shari ili ujiepushe na ile shari. Kwa sababu utajiepusha vipi na kitu usichokijua kikweli? Yani kwa mfano waweza kuona waya wa umeme ule, waya wa umeme ule watembea mahali hivi. Ikiwa wajua athari ya umeme, mtu anaposhika ule waya, wacha kukaribia kuushika, hata njia pia utabadilisha. Na ukapata mwingine maskini hajui, hana habari yeye, hajui. Akapita pale, akataka kuruka kamba, swa kumbe umeme, ashika ule limeanguka dude ile sisi itanifahamu, afikiria aweza kukata kenda katengeza chuma za mshakiki. Sio fahamu. Tena iwaje taratibu mwenyewe, nikikata hizi nitatengeza chuma za mshakiki, kumbe afanywe yeye mshakiki. Shika kamata tu pale, watu waje kuokota makaa. Kipi kilichompelekea huko? Alikuwa hajui, hajui ile athari. Kuna mmoja katika hawa kaharabai, watu wa hii electrician, anieleza kisa, sema siku moja mmoja katika wa electricians yuwatengeza kitu hivi na chini hakuvaa vile viatu vya mpira. Akamwambia bwana, hiyo kazi hivyo unavyofanya hivyo itakuumiza. Ye hajui huyu mwenzake afanya kazi ile ile yake. Asema wallahi amenijibu hivi hivi, wanifundisha kazi yangu wewe. Nikanyamaza. Subhanallah, pale pale alipigwa na shoti akafa pale pale. Namuona hivi akifa. Ikiwa huyu alikuwa yuwajua athari yake na akafanya mchezo tu pale, akafulia mbali, kefu yule asiyejua kabisa, hajui athari yake. Hivyo hivyo katika dini yako, ikiwa waijua ile shari huwezi kuikaribia. Lakini shari ikiwa huijui utaingia ndani yake na hujui uko ndani ya shari. Na ndio maana leo waweza kumpata mtu sufi khurafi aabudu makaburi. Wewe ukamwambia kwa hiki kitendo unachokifanya ni makosa, akakuangalia akakuona wewe ni adui mkubwa wa dini, sababu yeye hajui kila anachokifanya kwa ni shari, akakuchukulia wewe ni adui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena aweza kuzungumza kwa jazba, kwa hasira, kama mmemwona mzee. Alafu jamani, hawa sijui wako sawa wa jamaa. Utawakuta kuwa wale mashekhe zao wale wakizungumza maneno ya upuzi huwa wakatwa, kisha yawekwa clip ya dakika tatu, usikie ule upuzi wake tu, kisha aona amezungumza na maana. Hasa mmoja azungumza kuhusu sunna ya ndevu, ye mwenyewe hana hata kidogo, azungumza kwa hasira. Tena hiyo dini, hiyo dini kuvaa kanzu sijui nini, akaziita kwa jina kule jina fulani mnasahau, na kuweka ndevu ndefu ndefu. Mtume akuweka ndevu hivyo, weka vipi? Yaani kaa alikuwa akizitrim hivi. Nyi mnaweka ndevu ndefu mpaka mnakuwa kama Mayahudi. Tena zungumza kwa jazba, aona kila anachokizungumza nini ni haki, sababu haijui njia ya ukosefu. Kwa istihza mtu zungumza na watu wakacheka,
wale waliohudhuria pale wakacheka wakafurahi. Kwa nini? Kwa sababu wanazungumziwa hapa nani? Mawahabi. Wafurahi sana hata kama ni uongo. Na ndio yale, yani ile nchi ya Saudia ile imepata mtihani kweli kwa watu kama hao. Wanachuki mbaya sana. Nakwambia mmoja sema wajua hawa Ali Saudi, Al Saudi hawa asili yao Mayahudi. Ehe. Al-Allama bwana Kuba umevumbua kitu ambacho watu hawakijua kutoka zamani. Haya tupe bwana faida. Sasa lakini waogopa kusema wao Mayahudi watafukuzwa na Waarabu kule aliko. Salama. Unajua saa nyingine ukivutavuta zile bangi ukiwa utotoni ile athari yake yabakia. Yabakia mpaka kwa mtu mzima. Ukawazungumza mambo yale ya zamani yale, yajayaje yale. Sasa mimi si shangai na huyo anezungumza, na shangazo na wanaosikiza hao mkosoi. Wa idha qultum fa'dilu. Fanyeni uadilifu jamani. Turudi hapo. Waqad alafa ulama muallafat kathira fi bayan nawaqid la ilaha illa Allah. Minhum al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Faqad alafa hadha al-imam risalatan qayyimatan sammaha nawaqid al-islam. وفيما يلي ذكر لهذه الرسالة مع نقل تعليقات لبعض علمائنا الأفاضل جزاهم الله خيرا. كتك ونوفيوني وميانديك فيتابو فينجي كتك كبينيشا فيتشانغوو فيو إسلام ميونغوني ماو يا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى نكسمايبي كسبابو. Kila mwana wa chuoni aliandika kitabu cha fiqh ni lazima pale ndani atazungumzia suala la ar-ridda kurtadi. Ili suala la ar-ridda likizungumziwa hapa ndio kuzungumziwa vile vichanguo vya Uislamu. Kwa yeye si wa kwanza aliandika haya. Lau kama utarudi katika vitabu vya fiqh utapata kuona wanavyoni wengi wamezungumza suala hili, lakini yeye ni katika wale ambao wameandika risala hasa akakusanya hivi vitu 10 tutakavyozungumzia. Na si hivi peke yake, viko vingi, lakini hivi ni vile ambao vina hatari zaidi akavikusanya katika hii risala, na mara nyingi watu waangukia ndani yake akavikusanya katika hii risala kama tutakavyosoma insha Allah pamoja na taalika. Na kusahilisha mwanzo, taalikat ni fupi sana, sikurefusha kwa sababu ni daura. Kitu cha pili itakuwa katika mfumo wa swali na jawabu, yani katika kueleza itakuwa katika mfumo wa swali na jawabu ili iwe sahali kwa yule anayeanza kufahamu. Muqaddimatul muallif qala rahimahullah bismillahir rahmanir rahim اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. لماذا يبدأ العلماء مؤلفاتهم بالبسملة؟ سؤال كوانزا كوانيني ونوافيوني هفنغوزا رسالة زاو كوانزا بسم الله الرحمن الرحيم البسملة. الجواب اقتداء بكتاب الله وبالأنبياء والرسل عليهم السلام. منذ كبسة نكو سباب يكويق كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. وكيانغاليا كتك كتاب شاء الله وتكوتك ومنذ وكيل سورة كم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم اسبق سورة براءة وسباب وانبازو مزتاجة ونوفيون. Na kadhalika kuwaiga mitume wa Allah kama vile Nabiullah Suleiman alayhi salatu wassalam, innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Barua fupi kabisa, mstari mmoja tu, bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Mtakuja huko mamoja
tena mkija muwe tayari mshafanya nini, ushajisalimisha na kusilimu. Hii barua yake, sitaki kuingia kwa kirefu kuzungumza hili jambo, lakini hii barua yake huyu katika mitume wa Allah imeanza na bismillahir rahmanir rahim. Kadhalika mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiandika barua kwa viongozi au wafalme wa sehemu mbalimbali, anza na bismillahir rahmanir rahim, kama vimeandikia Kisra na Kaisar na wengineo. Kadhalika tabarukan bismillahi ta'ala, sababu jina la Allah lina baraka. Kwa hiyo kutaka baraka kwa kupitia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan iqtida'an bi'ulama'i salaf, wanawavyoni wa salaf walikuwa wakianza kuandika vitabu vyao huanza na bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo yeye akafuata ule mtindo waliokuwa nao wanawavyoni wa salaf. Swali la pili, limadha nadrusu nawaqidh, kwa nini sisi tusoma nawaqidh al-Islam? Aljawabu, hatta natajannabaha wala naqa'a fiha, ili tuweze kujiepusha tusije tukatumbukia ndani ya vichanguo hivi, na ili tumelizungumzia hapo mwanzo. Kuna swali, na kama niliwatajia katika labda vikao viwili vitatu vilivyopita kule nyuma, kikao cha mwanzo nafikiri tulizungumzia hili, kuwa hawa ahlul bid'a kuna jambo moja wanalo la ajabu sana. Huwa wakitajiwa vile vitu ambavyo hawataki, utasikia kwani mtume alifanya hivyo? Kwa mfano niliwatajia mimi tauhid vigawanyo vitatu, nasema mtume anasema wapi? Ndio wale ushikwa na hasira wakasema mwanzo zitabu zenu fake na wanazuoni wenu fake. Jamaa sema hivi, unajua fake fake yani si wa kikweli yani. Fake fake situmika neno kwa ni Kiingereza hivi. Basi jamaa sema zitabu zenu fake na wanazuoni wenu fake, si original, Taiwan, made in Taiwan, wao ambao ni made in Mombasa na Madindi na Lamu, wao ndio original original. Lakini wale ambao wamefundisha katika zile nchi kama mamlaka ama Yama na mwapo, wale fake wale. Almuhim, wakati mwingine wauliza swali hili, nyie mwasema hizi nawaqidh zinatajwa wapi hizi? Hal dhakara an-nabi sallallahu alayhi wasallam an-nawaqidh al-ashara, hivi changuo kumi amvitaja mtume sallallahu alayhi wasallam? Wa madalil? Aljawabu na'am, na'am, mtume sallallahu alayhi wasallam amevitaja vitanguo kumi. Kullu hadhihi an-nawaqidh dhakaraha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, vichanguo vyote hivi amevitaja mtume sallallahu alayhi wasallam. Bal kullu naqidhin lahu dalilun min al-kitabi was-sunnah, kila kichanguo tutakitaja hapa tutataja dalili yake katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa vipi havijatajwa? Vimetajwa vyote. Dalili, qala subhana wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin. Kwa ikiwa Allah amebainisha njia wakosefu, haiwezekani kwa hakututajia hivi vichanguo vya Uislamu kama tutakavyotaja huko mbele. Man fa'ala naqidan, hal yukaffiruhu kullu man ra'ahu au alima bihi? Na hapa kuna jawabu la wale wazee wa mkahawani. Kuna wazee huka mkahawani, kisha mwenzao akisema kitu, ah, ushakufuru. Ah, kwa nini man? Wewe hujui kama hii ukisema ushakufuru? Aha, sasa piga shahada, piga shahada. Hapo hapo asidimishwa hapo na wenzake. Hapo hapo kwenye kikao cha kahawa, akufurishwa kisha asidimishwa. Hapo hapo. Hebu je, kila mmoja basi ana nafasi hiyo? Akiona kitu kimfanyika basi wewe ushakufuru, ushamkufurisha. Rudi tena hivi. Ampigishe shahada. Kwa hivyo mwenye kufanya kichanguo, hali ukafiruhu kullu man ra'ahu au alima bihi, kila anayemuona au akajua kuhusu hilo jambo ana ruhusa ya kumkufurisha? Aljawabu la, la, si sawa hivyo. Bal la budda min arruju'i ila alulama'i arrabbaniyin walmahakim alshar'iyyati fi takfiri almu'ayyan, lazima kurudi kwa wanaovioni arrabbaniyin, wanaovioni walezi, ulama wanaofahamu mambo haya, na pia kwenye mahakama za kisheria ambapo kule ndio atafuatilizwa aulizwe ilikuwaje, ulifanya vipi, ulisema vipi, mpaka waje wafikie katika kumkufurisha yule mtu kwa kumwainisha. Qala an-nabi sallam ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad baa biha ahaduhuma, mtu yoyote yule atakayemwambia mwenzake wewe kafiri wewe, na iwe si hivyo, basi ni mmoja katika wao wawili. Ikiwa ni kweli sawa, ikiwa si kweli tamregelea yeye. Kwa nini ujitie kwenye mtihani kama huu ukajipa kazi ambayo sio yako? Suala lingine muhimu hapa, hal yufarraqu baina au fi nawaqidhi baina al-fi'li wal-fa'il, je hutafautishwa katika hivi vichanguo baina ya kitendo na mtendaji? Na hapa ndipo khawariji walipofeli. Khawariji wao hawajui kutafautisha baina ya kitendo na mtendaji, wao yote mmoja tu, na hawa hawa hawaogopi kutoana, utoana 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 mpaka wao kwa wao. Na nyote mwajua kile kisa ambacho kitaja baadhi ya ulama kuhusu wale watu wawili waliokuwa kitufu, kama nikosea Al-Lalakai au nani katika maulama, sikumbuki, ametaja kisa kuwa wawili katika khawarij walikuwa wakitufu katika Al-Kaaba kwenye tawaf. Mmoja akamwambia mwenzake, tara haulai, ona hawa wote hawa wanaotufu hapo, kulluhum kufara illa ana wa anta, wote hawa makafiri, tumbakia mimi na wewe tu katika Uislamu, mimi na wewe. Ndio bwana akaona sasa huyu mwenzangu sisi tutakuwa tumpita mipaka. Akamwambia, jannatun arduha as-samawati wal-ard uiddat li wa lak, hii pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi tumeandaliwa mimi na wewe tu, taraktuha lak, mimi nakuatia wewe pepo, mimi niko na hawa. Yani hii pepo yote tumeandaliwa mimi na wewe, hao wote waenda motoni kufar, mimi na wewe tu, basi mimi nakuatia wewe pia hiyo pepo. Yani wana ghulu ghulu, wacha binadamu hawa, hata wadudu pia waweza kukufurisha. Al-ulama yadhkurun hadha, kwa mmoja alikuwa nzi kila saa yompandia usoni, mfukuza hivi yule nzi waje tena mfukuza, ambia mwenzake, wallahi hadha dhubab kafir, huyu nzi kafiri huyu, yuudhi almuslimin, mpaka waislamu yuwaudhi bwana, sema hivi nzi. Ajaib wallahi, ajaib wa gharaib, wana visa hawa. Siku moja kule Mombasa tulikuwa tumealikwa nikah, na ilikuwa wakati ule bado zile fitna zao ziko katika ule umoto kabisa. Basi yule mmoja wao yuwazungumza mbele msikitini, sisi tumealikwa nikah, tukija pale jamaa waendelea na zile wazita darasa, lakini si darasa, zile hamasa zao. Mara kaingia kadhi, kadhi wa Kenya, sababu yeye ndo ameletwa aozeshe, hawana adabu wa jamaa. Alipoingia yule kadhi waswali sunna hivi, jamaa nyosha mkono hivi, mmoja wao, hukumu ya kadhi nini? Mwambia mwenzake, mimi nilikuwepo, siwaambie, nilikuwepo kwenye hicho kikao, hukumu ya kadhi nini? Kadhi kafiri. Waswali hapa, wallahi waweze yule kadhi kusema huyu funga, tie ndani huko, afunguliwe mbali, lakini wajua kule shauri yake bwana aseme. Basi kafiri akaelezwa ukafiri wake vizuri kabisa. Salala jamaa, akamaliza darasa yake. Alipomaliza akaja imamu kukakimiwa swala. Yule imamu alikuwa pale, alikuwa na ihtiramu kubwa. Kule kwetu waweza kuwa wewe ni imamu, lakini huwezi kumwambia mtu toa darasa msitoe katika msikiti. Wewe ni imamu tu ndio uswalishe uende zako, usijanze huyu nataka zungumze asizungumze. Ile misikiti ya komiti, ile misikiti ya kamati, unajua si
Si niwaambia juzi waweza kukuta msikiti una kamati kama watu 15 utafikiri mbunge. Kamati ya. Ukifanya hivi tutoka mwingine aletwa. Na hawa khatibu tuchagua sisi pia wewe si khatibu. Si nini tu hivyo yani. Basi yule imam amekuja pale si katika wao. Akasikia kuwa kadhi yuko pale akampisha atufanye nini? Atuswalishe. Sasa mimi nilikuwa nataka hapa sasa. Yule kadhi ambaye sasa hivi imezungumzwa kuwa nani? Kafiri, sio? Ndio atuswalisha sasa. Sasa wajibu ulikuwa ufanye nini? Watoke kwa sababu kafiri ndio aswalisha. Tukaswali vizuri na yule shekhe wangu. Na tukatoa salamu pamoja. Na huyo shekhe wao zumbukuko yuko hapo. Na akaswali pamoja naye. Ha ulai ya akhi. Khubatha. Khubatha khawarij. Wallahu musta'an. Kwa hali ufarraku fi nawaqidh baina al-fi'li wal-fa'il. Je, tutafautisha katika baina ya kitendo na mtendaji? Aljawabu na'am. Kitendo ni tofauti na mtendaji ni tofauti. Wala budda. Lazima tutafautishe baina ya kitendo na mtendaji. Li'annahu laysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi. Sio kila anayeangukia katika kufru basi ule ukafiri humvaa pale pale. ولا بد في تكفير المعين من قيام الحجة وانتفاء الشبهة. Katika kumkufurisha mtu kwa kumwainisha lazima mwanzo asimamishiwe nini hoja kisha kusia na shubha ya aina yoyote pale ndani. Na ndio ukaona salaf kwa mfano mtu anaweza kusema haya muiatoa wapi? Man qala inna al-Qur'ana makhluq fa huwa kafir. Si maneno wanaviona hao salaf. Lakini mtizame Imam Ahmad aliamiliana vipi na khulafa wa dawlat al-Abbasiyya. Hakuwa kufurisha bali alikuwa akiwaombea dua. Na wale walikuwa sikusema tu kuwa Qur'an ni makhluq, waua wakata watu vichwa wakikataa kusema Qur'an ni makhluq. Leo waje kumuona khariji ataka kumkufurisha mfano mfalme wa mamlaka, atasema wewe huoni kuna benki za riba pale? Benki za riba ziko katika nchi yake. Na haiwezekani kwa ile benki ya riba imewekwa pale isipokuwa kwa kibali kutoka kwa nani? Kwa serikali. Na kibali hakitolewi, tasalsul sasaenda, hakitolewi isipokuwa wameridhika, na aliyeridhika amehalalisha, na anayehalalisha riba atakuwa yeye nani? Kafiri. Sikumuelewa. Kwa kiongozi kafiri, walioko chini yake makafiri, na kila anamsaidia kafiri. Kuna mmoja yule Abu Muhammad Naqdis akafika mpaka wafagiaji wa zile funduku za pale Makka na Madina makafiri. We fika mbali wewe, mpaka mwisho azungumza asema katika kufurisha dawla ya Saudi ni kafira, wala astathni Makka wal Madina kwa ndio al-kufr Makka na Madina. Hii raha kweli, wallahi ujinga kitu kibaya sana. Ujinga kitu kibaya sana. Wewe wasoma hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم la hijrata baada al-fath. Wajua maana yake nini? Khalas Makka ishakuwa ni nchi ya Kiislamu, haitarudi tena kuwa ni nchi ya kafiri. Sasa tusikilize fatwa ya Mtume صلى الله عليه وسلم ama wewe khariji jahil. Nani asikilizwe hapa? Na hivi ndivyo wanavyokufurisha. Sasa tuachilie mbali kuwa wameruhusu mabenki ya riba wasema hivyo mfano. Na tunasema sisi ni kabira min kabair adh-dhunub, makosa si sawa. Lakini kufikia kumkufurisha mtu na kumtoa katika Uislamu kwa sababu ya dhambi ambayo si kufuru, haya makosa makubwa sana. Huyu al-Ma'mun al-Abbasi alikuwa akilazimisha haswa, wacha kuwa yosema yafatu, lazima useme Qur'ani ni kiumbe si maneno ya Allah. Na nyote mafahamu yaliyowapata ulama us-sunna mpaka wengine wakauawa, wengine walifungwa jela, wengine walifanywa walivyofanywa kwa sababu ya masala haya. Lakini hatukuona mmoja katika ulama usalafa alifanya nini aliyewaita makafiri, bali tuona kuwa wao walikuwa wakiwaombea dua. Na huu ni mfano, kwa sababu sio kila anayeangukia katika kufuru ile kufuru fanya nini humvaa. Yule alikuwa na shubha, shubuhat ambazo ametandikiwa na wale mu'tazila waliokuwa karibu yake. Ilipote hili ambalo katika itikadi yao waenda kuwa Qur'an ni kiumbe. Kwa hivyo suala la
kutafautisha baina ya kitendo na mtendaji ni muhimu sana kufahamika. An-naqidh al-awwal, tuanze na kichanguo cha kwanza. Qala rahimahullahu ta'ala, an-naqidh al-awwal ash-shirku fi ibadati Allah ta'ala. Qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. كيشانغو شاكوانزا الشرك في عبادة الله تعالى. الكوستاكي كويندا kueleza neno baada ya neno, lakini nimetumia malalamishi mengi sana baadhi ya ikhwa, maana usifikirie ni hao peke yao wanaosikiliza, sisi wengine huku hatuelewi kuzungumzwa nini. Sasa tukiwakadiria wale, pengine labda itabidi tueleze kidogo haswa hizi ayat nazungumzia hapo. Shirki katika ibada ni mojawapo wa vichanguo vya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe dhambi ya yule anayemshirikisha, bimaana akifa na dhambi ile bila ya kutubia, ama ikiwa atatubia kabla ya kufa kwake, Allah yumsamehe. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Yote yasamehe. Ukitubia kwake maadamu uko hapa duniani, nafasi iko, Allah atakusamehe. Ama usipotubia ukafa na dhambi hii wal iyadhu billah, basi unabakia kuwa milele ndani ya moto wa jahannam. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ama chini ya dhambi ya shirki, Allah huenda akamsamehe yule anayemtaka, tahta mashiatillah. Akitaka atamadhibu kwa kadri ya dhambi yake, akitaka atamsamehe. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حكيك يلي أن يمشركيش الله سبحانه وتعالى بسني حرام وكييك وإنجي ببوني نبيل شاكيك وني حرام وإنجي ببوني مكازياك تكون لن يموت وجهنم نما ظالم وشركين هوا تفات ونك ونصور. كشاكة وانفانه, na hapa kwenye mfano ndio hubainika kile kinachokusudiwa hapo, kwa sababu wako wengi katika Waislamu ambao hudhania kuwa ibada zimefungwa katika zile nguzo zinazojulikana za Uislamu. Swala, ajua ibada ni swala na zaka na somu na haji, lakini hapa hakutoa mifano hiyo, pamoja na kwa hizo pia ni ibada. Akatoa mfano wa minhu dhabhu li ghairillah, jambo ambalo lafanyika sana kumchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala. Amejenga nyumba, amaliza kujenga nyumba mpya, kabla ajaingia aleta kondoo kwenye mlango pale achinja. Kwa nini wachinja bana? Kwa sababu naambiwa ukishachinja hivi haingii hapa hasad wala ain wala sijui kitu gani. Kwa nini hapo mlangoni? Kwa nini wafanye hivyo? Au ukamwona amepandwa na jini mtu fulani katika watu wake, yule jini akasema basi mimi sitoki hapa mpaka nifanye nini, mchinjiwe farasi. Yasema farasi, lakini akusudia farasi, akusudia mbuzi ama kuku ama nini, yani itategemea ule uwezo wako. Waangaliwa sasa. Sasa na ukienda kwa wale waganga wa kienyeji kama wanavyojiita wale wachawi wale, akwambia basi wewe chinja mbuzi, ni mtoyo wapi bana, hata kuku pia. Kuku rangi yake rangi nyeupe. Kisha subhanallah, angalia watu wanapochezewa kile. Aweza kuambiwa sema bismillah. Suala sikini unachokitamka bismillah, unchinja kwa nia gani? Kusitujia lakini anasema bismillah bwana. Nia yako wewe ilikuwa nini kuchinja pale? Wewe ulichinja kwa sababu ya kumridhisha nani? Yule shetani aliyokuwa pale. Na hivi nakwambia kitu kimoja, usidhanie kuwa ukifanya hivyo ndio yule shetani waondoka, ndio wamakinisha vizuri, kwa sababu wewe ushakuwa mushrik sasa, ushaingia katika ule mtego aliyokutakia. Kila akitaka hilo jambo atazuka tena.
Kule Mombasa siku moja kulitokea katika shule fulani ya watoto wa kike, wakavamiwa na majini ya ajabu. Huyo angusho, huyo angusho. Ili jambo la ajabu sana. Yaani kama walikuja wale kaumu wale wakaamua kuingia hiyo shule wale. Kwa kila ambaye hakufanya adhkaru sabahu wal masali kwenda siku hiyo. Chini huyu chini. Basi si watafute watu kusoma ruqya wale. Angalau mtu ajasome ruqya pale. Akaletwa mmoja mganga wa kienyeji. Mmoja wasema nini? Leteni kondoo kadhaa. Na jamaa wakahudhurisha kondoo pale. Kwenye habari imeletwa, sizungumze ati mambo iko kwenye habari imeletwa swa. Kisha iwazungumza yule mganga. Asema wajua katika utamaduni wetu sisi mambo kama haya yakitokea ufanya hivi. Sasa ni utamaduni wako wewe huo wa kishirikina. Lakini sura inayotokea pale atokea kuwa alifanya hivyo nani? Ni Muislamu. Jamaa wakachinja kondoo. Sio wangapi pale ili wale majini waondoke. Wataondoka kweli kwa sababu nyinyi mshafanya kile wanachokitaka wao katika kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna kitu kule kwetu sijui kama kiko huku kwenu. Pwani pwani wachapendwa sana kufanya. Chaitwa itima ya mji. Yafanywa kule Tanga. Zanzibar yafanywa. Yafanywa Zanzibar. Hamjasikia itima ya mji? Itima ya mji. Mwajua maana itima ya mji? Ah, basi nawaambieni. Wale makhurafi wa kwetu wamfika kingi. Wawashinda huku kwenu. Kweli. Mpaka naona pia mwa import, sio na kule wa export, mwaletewa wengine huku, wale reject kule waletwa huku. Sikia fulani mganga mkubwa wako mkwenu, sijui wao wahurika naone maki. Ukisikia zungumza mambo kijinga, lakini utapata watu nini hawapeleka motoni hawa. Huwa ng'ombe, itima ya mji ng'ombe achukuliwa. Kisha azungushwa mjini. Azungushwa. Kisha aishia baharini pale, achinjwa. Wasema huyu tusipomchinja huyu ng'ombe, kila mwaka afanya mara moja. Tusipofanya watakufa watu wengi hapa baharini. Sasa ni lazima tuwape haki yao. Nani hao? Mashetani. Kisha akishachinjwa ile ng'ombe si ati yatupwa nyama, makhurafi wewe huko. Hapa hapana machezo. Hakuna kitu kama hicho ati katakata nyama kisha muone mbona muapi hizo nyama wakala kama kweli. Wala hizo nyama. Basi ule ng'ombe akapikwa supu. Wafanya kule, wapikwa supu. Akishapikwa supu waalikwa watu njoni, lakini kwa sharti. Kula wacha mifupa yote hapa hapa. Si mifupa ndo chakula cha majini, sio? Sasa wala pale jamaa aje apige supu yake atamfupa yuenda. Na watu wetu kwa supu bwana utaweza. Aje ono supu yuenda, na supu akishamaliza sasa. Ile mifupa ile yachukuliwe atiwe kwenye gunia. Si gunia la viazi, wala gunia ile mnaojua magunia la shono wa gunia vitambara rangi mbalimbali nyekundu. Yaani wajua wazi ni uchawi tu. Rangi ya blue, rangi ya kijani, rangi ya udhurungi, yote yatio. Kisha latengezwa gunia kubwa, yale mifupa utiwa ndani, likashono. Kisha likatiwa kwenye kidau Allah wazamishe. Kisha likapelekwa paka katikati ya bahari. Madubah pale. Likatupwa pale, likatobolewa, tobolewa lilizame. Wakishafanya hivyo wameuhifadhi mji. Fahamu, kwa njia hii. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن هذي كنا مونجين أنا ويفاذينين وسيكنا مشانا بسنا الله سبحانه وتعالى مولا تفوت يفاذي كما جيني والله ما مبقو سكتيشة سنة ها سكتيزة بس ها يا مانبو يكو سكتيشة يلتو كوني ميديا kwenye habari hivi yachukuliwa yaelezwa yafanywa hivi yafanywa kwanza sisi tunajuaje tuenda kule lakini waona yote yanayofanya wavuta na mavideo nini yaiko kwenye habari watu wafikiria hii ndio nini ndio dini ya Uislamu ienda hivi kisha apewa mmoja wao katika wale wachawi wale, mtu juweihil, hana ajualo katika dini, azungumza mmoja asema haya mambo yako kwenye Qur'ani, haya hata kwenye Qur'ani yanatajwa. Qur'ani kweli? Qur'ani si Qur'ani, mkorwani hatupe aya bwana, asema wa fil bahri sabil, mwaikumbuka hiyo wa fil bahri sabil, itafute hiyo aya paka uwekengeza uipate, wallahi uipate. Wacha kuvaa miwani binoculars, ile ukivaa hivi huioni hiyo aya, yani kwa sababu uzungumza Kiarabu ndio ishakuwa aya wa fil bahri sabil. Hii ni dalili, kama vile kuna baadhi ya watu wakitaka kutoa hujja kutumia kufanya sababu, sio waja'alna likulli shay'in sababa, itafute aya kama utaipata. Na suratul kahf jamaa husoma kila Ijumaa pia, huoni iko vipi ile aya? Haihusiani kabisa na mambo hayo. Allahu musta'an. Kwa hivyo huku kumchinjia si kwa Allah kwafanyika sana kwetu. Asa mtu akisema tauhidi tumeifahamu, sielewi wafahamu nini. Hasi haya fanyika, wewe wayaona na macho yako. Kila mwaka ya mambo sisi tuwayaona yafanyika. Tena si mji mmoja, Mombasa ufanyika, ufanyika na kule miji ya pwani pwani, ufanyika ya mambo. Kama yadhbahu liljinni au lilqabri, kama yule anayemchinjia jini au anayechinjia kaburi. Haya, tuje kwenye taaliqat. Hal yughfaru shirku al-akbar, je shirki kubwa usamewa? Aljawabu, la yughfaru idha mata alayhi, mtu akifa na shirki kubwa hasamewi. Liqawlihi ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa hadhihi al-ayah dalilun ala anna Allah la yaghfiru dhanba ash-shirki liman mata alayhi. Hii aya suratul nisa ambayo imekuja mara mbili, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Na nyingine ya pili inauzungumzia kuwa Allah hasamehe dhambi ya nini? Ya shirki. Ni dalili ya wazi kuwa Allah haisamehe dhambi hii kwa yule anayekufa nayo. Suala pili, ma anwa'u shirki, ni vipi vigawanyo vya shirki? Aljawabu, ashirku nawaan, shirki iko katika vigawanyo vingapi? Viwili. Shirkun akbar wa huwa alladhi aradahu almuallif rahimahullah ta'ala huna, kuna shirki kubwa ambayo ndio anayokusudia mwandishi wa hii risala rahimahullah ta'ala hapa. Wa haqiqatuhu sarfu ma thabata lillahi min huquqin lighayrihi min khalqihi, na uhakika wa shirki kubwa ni kupeleka kile ambacho kimethubutu kwa Allah katika haki kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake. Bimaana ukachukua haki ya Allah ukampelekea nani? Kiumbe. Na ibada sisi tufahamu ni haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan shirkun asghar, aina ya pili ni shirki ndogo. Wa huwa kullu ma kana wasilatan ila shirki al-akbar, kila ambacho ni njia inayokupelekea katika shirki kubwa. Kila kinachokupelekea katika shirki kubwa. Au warada fi nususi annahu shirkun, au imepokelewa katika nusus kuwa Mtume salam ameita shirki. Walam yasil ila haddi shirki al-akbar, lakini haikufikia katika shirki kubwa. Hii pia itakuwa ni shirkun asghar. Kwa mfano, mtu kuvaa hirizi akavaa uzi kwa mfano, lakini akasema mimi siitakidi kuwa huu uzi waweza kuninufaisha ama kunidhuru. Hii ni sababu tu minavaa. Hii ni wasila inayompelekea mtu katika nini? Katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sababu ambayo haikuwekwa kisheria. Wanawavyoni wakaihukumu hii kuwa ni shirkun asghar, haimtoi mtu katika Uislamu. Lakini huyu huyu akiivaa akaitakidi haswa hiki ndicho kivaa ndicho kinachokuwa na uwezo wa kuninufaisha au kunidhuru, basi hapa itageuka ile shirki kutoka ndogo ikawa nini? Ni shirkun akbar. Kwa kila ambacho ni njia inayompelekea mtu katika shirki kubwa yahesabika kuwa ni shirkun asghar. Kwa mfano, watu kujenga
kujenga juu ya makaburi, hukumu yake itakuwa nini? Ajenga tuwe kwenye kaburi, ile ni wasila inawapelekea watu katika nini? Katika shirk. Kwa hiyo mwanzo itakuwa hukumu yake ni shirkun asla, na itakwenda kwa namna hiyo, ikiwa itafikia sasa kumuabudu aswa yule maiti, itageuka na kuwa ni shirkun akbar wal iyadhu billah. Au ikathubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mfano akasema jambo fulani hili ni shirki, man halafa bighairi llahi faqad ashraka, mwenye kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala huyo amefanya shirki. Mtume sallam amewasikia baadhi ya masahaba wakiapa kwa jina la asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawakataza, lakini hakuwaambia wafanye nini, warudie Uislamu wao, kuonyesha kwa hili alikumtoa katika Uislamu, ikaeleweka kuwa ni shirkun asghar. Ma hiya alfuruqu baina ash-shirkaini, ni ipi tofauti baina ya shirki hizi mbili? Ash-shirku al-akbar mukhrijun min al-milla, yamtoa mtu katika Uislamu. Upande wa pili ash-shirku al-asghar ghairu mukhrijin min al-milla, haimtoi mtu katika Uislamu. Lakini isije mtu akasikia ile jina shirkun asghar akafikiria ni dhambi ndogo, la, hii shirk asghar ni kubwa zaidi kushinda hata madhambi makubwa ambayo ni chini ya shirk. Bimaana, kwa mfano mtu afanye dhulma na mwingine afanye shirkun asghar, huyo wa shirkun asghar dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko yule dhulumu, wa hakadha. Thania, wajua ukizungumza haya kwa wale wasofahamu, mara nyingine utoa mifano ya ajabu ajabu sana. Nakumbuka tukizungumza kuwa bid'a, kama daktari hapa alizungumza kuhusu masala kuwa bid'a dhambi yake ni kubwa kuliko kabira, min kaba'ir adh-dhunub, ndio ikuzungumza kule, ikawa bajja bajja kubwa, na si kutoka kwa makhurafi, kutoka kwa mahizbi ambao wajiita wao ni watu wa sunna. Mwajua utoa mfano gani? Sikiza hivi, wewe wataka kusema sikiza, watu wafanya adhkar baada ya swala wamswalia mtume kwa pamoja, atajua nani hapa? Idaghdighun, ona watekerenye tekerenye hisia za nani, za Waislamu. Amswalia mtume sallam na wenzake kwa pamoja, twakubali hii, hatukatai hii kwa imini bid'a, twakubali hii, lakini nataka kui dissolve kidogo, ongeza ongeza maji, yani ili iwe isionekane. Kisha sikiza mfano wa pili, huyu na yule ambaye azini na mamake ndani ya msikiti pale, watu wakimwona, nani dhambi yake kubwa? Washtuka, huyu yake kubwa. Na wewe ukipigiwa, ukiambiwa hili ni hivi, la tadrib lana al-amthal, wewe fikiria ukitupigia mifano ndio watutishia. Yule aliyefanya kile kitendo yuwajua kama yeye afanya nini, maasiya, huyu aona jikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya yote ili uelewe vizuri, ili uelewe vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala sema am lahum shurakau shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, yatosheleza kuwa mwenye kuzua bid'a ni kuwa yuweka sheria katika dini ya Allah ambayo Allah kuiweka. Kwa hivyo yeye wajiita nani? Ni mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa hivi, lau kama angelikuwa yuwaelewa kile anachokifanya angekufuru kwa kile kitendo, kwa sababu sasa hivi ajiweka yeye katika manzila ya kuwa yeye nani, yeye ni sawasawa na Allah katika kuweka sheria. Kwa nini asiwe muovu zaidi? Musidharau bid'a, ukasema kitu kidogo hiki, hakuna ndogo bid'a, kitu kiovu sana. Na hayo hayo tunazungumza hapa, usisikie itwa shirkun asghar ukaona shirki ndogo hii, hatari sana. Kwa tukizungumza hapa sijui wengine wakapata yale yalizungumzwa hapa, wakasema waswasa, wakaona kama ile dhambi ndogo, ni kubwa sana. Lakini ukipima na shirkun akbar haijafika katika kiwango kile, ile iko juu zaidi. Thanian, muhbitun likulli al-a'mal, shirki kubwa ya haribu amali zote, haibaki hata moja. La in ashrakta la yahbatanna amaluka, huku kwingine muhbitun lil amali al-khass faqat,
shirki ndogo ya haribu ile amal peke yake uliyoingiza ndani yake, shirki ndogo. Kwa mfano, akaingia akaswali, ile swala yake akaipamba kwa sababu ya mtu fulani amwangalia, ile swala peke yake ndio itakufanya nini, imebatilika. Ama funga yake ya Ramadhani kwa mfano, alifunga kwa ikhlas, ile iko vile vile. Kwa hii ndio tofauti katika jambo hili. Thalithan, الشرك الأكبر مبيح للدم والمال من السلطان. شرك كبوة وحلاليش دامو يقولي أنا يفاني نمالياكي لكن كوكيونغوزي هابا تمتاجة من السلطان كسودي يسي يمتو كانزا كونغوزي واتو كتشورونا يكو بيجا مبانغا نيكيونغوزي ndio يفاني كازي سيميمي ولا سيوزي. Na upande huu ghairu mubihin lidami wal mali, shirki ndogo haihalalishi damu ya yule mtu wala mali yake. Rabi'an, mujibun lilkhulud alabadi fi jahannam, ashirku alakbar yamwajibishia mtu kukaa milele ndani ya moto wa jahannam, hatoki tena wal iyadhu billah. Na upande wa pili ghairu mujibin lilkhulud alabadi fi jahannam, ashirku alasghar tahta mashiati llah ala alqawl alsahih. Na hivi kuna ikhtilaf baina alulama ala alqawl alsahih ni kuwa shirku asghar ghair mukhallid sahibu ghair mukhallad fi an-nar, yule anayefanya hakai milele ndani ya moto wa jahannam. Ma hiya aqsamu adh-dhabh, tumetaja kuchinja, ni vipi vigawanyo vya kuchinja? Aljawabu lillah, kuna kichinjwa chinja kwa ajili ya Allah, wa huwa al-mashru' wa minhu al-hadi wal adahi was sadaqat, kama kwa mfano kuchinja kichinjo cha haji unapokwenda, ama udhiya ukachinja, ama sadaka ukachinja ukatoa sadaka lillah subhanahu wa ta'ala. Hivi ni vichinjo ambavyo vachinjwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kigawanyo cha pili, li ghairi llahi mahabbatan wa ta'dhiman, amchinjia siku Allah kwa mahabba na kumadhimisha, au kwa kuadhimisha kile anachokichinjia. وهو الذي أراده المؤلف نهابا لينقصدي وهابا نمواندش وهي رسالة. وهو شرك أكبر نين الشرك كوب وكالذبح للجن وأصحاب القبور كما كتنجي مجيننا وافو كتنجي ميتي. ثالثا مباح, كنا كتنجي ومجيني مباح كشات اللحم, kama mbuzi wamchinja kwa ajili ya nyama, mubah. Utamla vipi bila kumchinja? Wamchinja kwa ajili ya kula. Wa ikramu dhaifi, amekujia mgeni ukachinja mbuzi ukachinja kuku kwa ajili ya kumkirimu ile mgeni ale. Wa tijarati, kama mtu anabucha yauza nyama akachinja, mubah. Wa ghairi dhalika, na njia nyinginezo katika njia ambazo ni mubah. Mpaelewa hapa? Hivi vichinjo vasikuwa Allah vilikuwa vikifanywa sana. Leo hivi naona kwa mbali kidogo, si kwa tishaondoka, kwa mbali kidogo vime watu wameanza kufahamu. Nyinyi mtachukiwa, lakini wallahi mwafahamisha watu wengi hamjui tu. Watu wachukia masalafi na maneno na nini, lakini wallahi wamefungua watu vichwa katika mambo mengi sana. Kuna mtu mzima mmoja anieleza yeye, aniambia wakati wao wakiwa bado watoto, ilikuwa kwa mfano kuna mmoja asema mama yake mzazi alikuwa kila akipata mtoto ile mtoto hufa, akizaliwa ankufa, wa pili kafa. Asema kule Mombasa akaweka nadhiri kuwa akipata mtoto akiwa hai atakwenda kuchinja wapi, Makinan Road pale. Makinan Road si mbali na hapo, sio hapa nyuma, atakwenda kuchinja pale. Asema ndio nkazaliwa mimi, huyo anazungumza nkazaliwa mimi, nilipozaliwa kukaenda kukachinjwa. Sema lakini hawajui maskini, lakini yale mnaoyazungumza nyinyi ndio yanatufahamisha sisi kuwa kile kitendo kilikuwa kifanywa nini, ni makosa, lakini kwa watu hawajui. Hata sisi pia tulikuwa tukisikia tukiwa watoto, watu waenda mandhar wapi, Makina Rodi, ama tukua tusikia hivyo Mombasa kwetu, watu Mombasa waelewa ninaozungumza. Jamaa watoka tipwa tipwa, wambebana na nini, wapi, Makina Rodi, kwa nani? Kwa baghali sha, aitwa sha, baghali sha. Anini huo baghali sha? Ingia pale ndani, ukimpata ule msimamizi, saa ingine umpati pale, ukimpata ule msimamizi jifanye mzuka we. Lakini ingawa ukivaa hivi na hivi, ajua huyo waazi huyo ni enjoy, huyo mkuja hapa kuni enjoy. Lakini kuna klipu moja azungumza Arafat. Arafat alidanganywa danganywa huko yamsikiliza tu. Sheikh Arafat alikwenda pale. Akauliza atawapa yeye visa hivi. Wale jamaa wanao klipu zao kwenye YouTube wazungumza, bwana huyu bwana, mmejuaje nyinyi bwana uwali? Utafikiri walikuweko, wasema hawa walikuja kutengeza hii barabara ya nini? Ya gari la moshi, ya treni. Sasa huyu bwana alipokuwa wale mabepari wale, waita mabeberu wale, wakiwatesa, akibebeshwa simiti ile, akiweka kichwani ile karai ya panda juu hivi, haigusi kichwa. To ulikuweko wewe? Mbona mwadanganya watu? Hawa watu waudhi nyinyi, sengine mwaweza kuona watu wankuwa wakali. Mbona yule mkali? Waudhi hawa. Ihuwushun wa adhari makombia wakuudhi roho shekhi. Alafu wapata mtu wankaa pale yasikiliza, wakubali. We vipi wewe? Alafu asema alivyokufa walikuwa simba wakija pale wakifagia na mikia yao hivi, hawana kazi. Salala jamaa, basi hivyo mikia simba inkuwa fagio, yafagia kaburi lake, wakagundua huyu wali huyu. Na si ajabu hata akazikwa punda pia, mtatunga visa kama hivi. Na ukisoma vitabu vinazungumzia visa kama hivi vingi, Misri kuna klipu ilikuwa yatembea, wataka kujenga barabara, serikali ya Misri wakafika mahali kuna msikiti wa hawa jamaa wanaoabudu yule maiti zaidi ya miaka 100. Serikali ikawa ni lazima pale mahali fanyeni pavunjwa, kaambiwa basi tutavunja, tutawachukulia yule kile kilichobakia pale ndani tuwapelekee mahali pengine. Wajua saa nyingine serikali zingine hazijali, endeleeni kule fanya mambo yenu huko kando. Mi jamani situngi hapa, nafikiri kama kuna mwenzangu hapa anaona ile klipu atasema ya habari za Misri, nishaiona hiyo klipu. Kukachimbwa bwana yule Said Ridhwani yule, kumbe nkitwa cha ng'ombe, wallahi nikifunguliwa fuvu la bichwa la ng'ombe bwana. Wale jamaa mbuzi 10 mmechinja, kumbe kitu cha ng'ombe. Yes, kia uchungu zile mbuzi zilizochinja, hafikiria mfanya nini shirki. Sasa waketo jishika kitu, yani zile dua zote zile, kumbe tuomba kitu cha ng'ombe. Kichwa cha ng'ombe kimezikwa pale, limebaki lile fuvu, na watu walikuwa wakiabudu. Kwani wajali? Wallahi khurafi yao. Kisha utaona kwani ni nyinyi mwatakuatia watu motoni bwana nyinyi, tena milele. Alafu mwaju hii ndio dini? Katika kitabu gani alichoteremsha Allah ametuamrisha sisi tukuombe maiti? Kitabu gani? Wapi? Mwadanganya watu bwana. Alafu visa vya uongo uongo, kama yule mmoja huko kwenu ile. Klipu ilienea mwaka jana si mwaka juzi. Ati alikuwa anataka kwenda umra, akanikaja hapa hapa, nikaja hapa hapa mimi. Kaomba kaomba. Mara nasikia anaitwa. Naambiwa uende umra wewe. Huyo akapelekwa umra, hakulala Maka wala Madina, sijui alilala wapi. Pita hivi sijui nikafanya nini nikafanya, yani lazima kile kisa chake kiwe cha ajabu ajabu ili watu waje kumuomba yule maiti. Sisi tutasema bwana mpaka mtu akienda kiomba akumbuka maneno yetu. Sijikaona danganyo watu hapa, ni kweli haya? Tuwafanye mpaka wawe na shaka. Kama hatukuweza kuwaondoa huko muje kwenye tauhid, basi tutawatia shaka tu katika hizo shiriki zenu, mjue kuwa hicho mnachokifanya ni makosa.